SBS
ዓለም አብ ኣመተ 2020 ዓለም ንምቕባል ኣመተ 2020 እንቋ ኣብ ፀሓናኢላ ትሕጐሰሉ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ኣብ መጻኢ ከቢድ ሓደጋ ንፅላል እዩ ምንባሩ ምልክታት ነይሮም እዮም። ምርሻን ኣብ ሕጊ ምቕራብ ብሬግዚት ኣህጉራዊ ለበዳ ኩሎም ቅድሚ በዓለ ትንሳኤዮም ተኸሲቶም። ኣብ ናይ ኒውዮርክ ታይምስ ስኩዌር ሓድሽ ዓመትን ሓድሽ ዕቑድ ዓመታትን ደወል እንቋ ኣብ ፀሓና ብምድዋል እዩ ተጀሚሩ። እንተኾነ ዓለም ኣብ 2020 ናብ ከቢድ ኩነታት ዝቕይራ ሓደጋ ኣንጠልጢሉ ምንባሩ ግና ርኡይ ስጋኣት ትራእይ ነይሩ እዩ። ኣብ 3 ጥሪ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ድሮ ኩነተ ግጭት ኣብ ዝለዓለ ረስኒ ሙቐት ደይቡ። ድማል ምሸት ብትእዛዘይ ሰራዊት ኣሜሪካ ጌጋ ብዘይብሉ ጨመተ ነቲ ኣብ መላእ ዓለም ተወዳዳሪ ዘይብሉ ቀዳማይ ኣሸባሪ ቃስም ሱሌማኒ ተረሺኑሎ። በዚ መገዲ እዩ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ ኢራን ብስልጣኑ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ኢራናዊ ሰብ ከም ዝቐተለ ኣሜሪካን ዓለም ዘፍለጣ። ድሕሪ ናይ ነዊሕ ትፅቢት ኣባይ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ወርሒ ለካቲት እያ ጠቕሊላ ወፅያ። እንተኾነ ኣብቲ ሃገር እቲ ካልእ ኣሰንባዲ ምውፃእ ናይ ልኡል ሃሪን ልእልቲ ማጋን ማርከል ካብ ንጉሳውያን ቤተሰብ ምውፃእ እዩ ነይሩ። ክኢላ ንጉሳውያን ቤተሰብ ራስል ማየርስ
understand that senior members of the royal family incandescent with rage that this is a very very serious issue that they've chosen to go
America at president buzhkistat wataka ataka zinabarolu wani neru
I've done things wrong in my life I will admit not purposely but I've done things wrong
abi watay giga zkhona negras fetime bezi men ezi gina kone legzobatko ikonan ntokone giga fetime ezi nay mewdata wtsitiu ntokone ezom kistat ኣብቶም ዝቐጽሉ ኣዋርሒ ብቕልጡፍ ተረሲዖም እዮም።
We have therefore made the assessment that COVID-19 can be
በዚ ምክንያት ብዛዕባ COVID-19 ዝተገብረ ግምገማ ዓለማዊ ለበዳ ምዃኑ ተረጋጊጹሎ። ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ዳይረክተር ጀነራል ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ ኣብ ወርሒ መጋቢት እዩ ኮሮና ቫይረስ ናብ መላእ ዓለም ከም ዝተላብዐ ዝኣወጀ። ፈለማ እቲ ቫይረስ ኣብ ውሃን ቻይና ዝተረኣየ ኮይኑ ቻይና ነቲ ለበዳ ንምግታእ ኣብ ውሽጢ ውሑድ መዓልታት 10,000 ሕሙማት ዝሕዝ ሆስፒታል ሃኒፃ። እቲ ለበዳ ብቕልጡፍ ናብ ሃገራት ኤሽያ ኣስፋሕፊሑ ንኣውሮጳን ኣሜሪካን ብሕሱም ቅድሚ ምህራሙ ናብ ማእከላይ ምብራቅ እዩ ሰጊሩ። ሆስፒታላት ጣልያን ብሕሙማት ተዓለቕሊቑ፣ ኣሃዱ ጽዑቕ ክንክን ዓቕሙ ጸንቂቑ። ሰራሕተኛታት ጥዕና ነቶም ኣብ ሓደጋ ዝወድቑ ሕሙማት ከድሕኑ ልዕሊ ዓቕሞም ኮነ። እቲ ለበዳ ናብ ቁፅሪ 10 ዳውኒንግ ስትሪት ምስ ኳሕኩሐ ኣባይ ብሪጣንያ ትሕቲ እቲ ቫይረስ ዝደቐቐት ኮይና ትራየት። ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ካብ መራሕቲ ዓለብ ናይ ፈለማ በዚ ቫይረስ ተለኽበ መራሒ ብምዃን ከምቶም ኣሽሓት ብሪጣንያውያን ኣብ ኣሃዱ ፅዑቅ ክንክን ክዕቆብ ተገደደ። እቲ ለበዳ ከተማታት ሃገራት ክዕፀዋ ኣገዲዱ። እቲ ብልዑል ናህሪ ዝላባዕ ቫይረስ ንምግታእ ነበርተን ኣብ ገዝኦም ክዕፀው ተገደዱ። መራሒት ኒውዚላንድ ጀሲካ ኣርደን ነቲ ቫይረስ ካብ መሬት ሃገራ ምሉእ ብምሉእ ንምፅራግ ዓጢቓ ተላዕለት። ናብቲ ዝጠንከረ ኩነታት ክንከይድ ናይ ግድን እዩ። ብቕልጡፍ ክኸውን ዘለዎ እዩ። ጥዕና ኒውዚላንዳውያን ንምሕላው ዝከኣል ዘበለ ኩሉ ክንገብር ኢና። እቲ ስጉምቲ ዕውት እዩ ነይሩ። በዚ ድማ ኒውዚላንድ ካብ ሃገራት ምዕራብ እታ ነቲ ቫይረስ ካብ ምድራ ዘወገደት ቀዳመይቲ ሃገር ንምዃን ብቕዐት። ዓባይ ኣሜሪካ ግና እታ ኣብ ዓለም ብሕሱም በዚ ቫይረስ ዝተጠቕዐት ሃገር ኮነት። ኣብ ኣሜሪካ ክሳብ 11 ተሓሳስ ልዕሊ 15 ሚልዮን ዝተለኽፉን ናብ 300,000 ዝፅጉዑ ሰባት ድማ በዚ ቫይረስ ሂወቶም ስኢኖም። ሆስፒታላት ልዕሊ ዓቕመን ዝስከሞ ደረጃ ምስ በፅሓ ነቲ በሽሓት ዝመውት ሰብ ንምእላይ ተንቀሳቐሲ መፅንሒ ሬሳ ኣብ ስራሕ ክውዕል ተገብረ። እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝተረኣየ ቅልውላው ዓይኑ ዘፍጠጠ ሓቂ እንተነበረ እኳ ፕረዚደንት ትራምፕ ግና ሓደጋ ናይቲ ቫይረስ ወትዉ ምስ ኣቀለሉ እዩ።
Injection. Good things have come out about the hydroxy. A lot of good things have come out.
When you do testing to that extent, you're going to find more people. You're going to find more cases. So I said to my people, slow the testing down, please.
This is the virus that has been affected by 1 billion people in India. ብራዚል በብዝሕ ሞት ንኣሜሪካ ስዒባ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዓ እቲ ናይ ትራምፕ ጠባይ ዝውንን መራሒኣ ጀር ቦልሶናሮ ከይተረፈ በቲ ቫይረስ ተለኽፈ ኣብ መንጎ በዚ ቫይረስ ተፈጥረ ዕልቕልቕ ክብርታት ዲሞክራሲ ከይገሃስ ንምክልኻል ብዙሕ ህዝቢ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ንምግባር ናብ ፅርግያታት ክፈስስ ጀመረ። ኣብ ሆንግ ኮንግ ምንቅስቓስ ምንፃል ገበን ዘግብር ሓድሽ ሕጊ ሃገራዊ ፀጥታ ብመንግስቲ ቻይና ወፀ ሰልፈኛታትን ፀረ መንግስቲ ድምፅታትን ብኡንብኡ ክዕፎን ጀመሩ። ፍሉጥ ናይ ሚድያ ሃብታም ጂሚ ላይ ከምኡን ፖለቲከኛታት ነጠፍቲ ኣግነስ ቸውን ጆሽዋ ዎንግ በዚ ሓድሽ ሕጊ ተኸሱ።
Neither prison bars, nor election bans, nor any other arbitrary power will stop us from activism.
ሓጡራት ቤት ማእሰርቲ ይኹን ምእጋድ ምርጫን ዋላ ሃንደበታዊ ስልጣን ካብ ፖለቲካዊ ንጥፈታትና ዝዓግተና የለን። ሕጂ ንገብሮ ዘለና ዋጋ ናፅነት ንዓለም ምግላፅ እዩ። ነቲ ኣዝና ነፍቅሮ ክንብል ናይ ገዛ ርእስና ነፃነት ክንስውእ ፍቓደኛታት ኢና። ኣብ ቤላሩስ ድሕሪ ዘይቅኑዕ ምርጫ ምክያዱ ሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ተገብረ። በዚ ድማ እቲ ናይ መወዳእታ ናይ ኣውሮጳ ዲክታተር ተባሂሉ ዝፍለጥ ስርዓት ፕረዚደንት ኣሌክሳንደር ሎኳሸንኮ ኣብ ሓደጋ ወደቐ። ብካልእ ወገን ኣብ ታይላንድ ኣሽሓት መንእስያት ነቲ ኣብቲ ሃገር ዝፀንሐ ንጉሳዊ ስርዓት ክቕይር ዝፅውዕ ንምቕባእ ማሃማጃራ ሎንጎኮን ዝቃወም ሰልፊ ሰፊሕ ሰልፍታት ተገብረ። ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ሊባኖስ ኣብ ሓፂር እዋን ካብ ሓደ ቅልውላው ናብቲ ካልእ ቅልውላው ተሸመት። 2750 ቶናት ኣሚኒየም ናይትሬት ዝተባህለ ኣብ ጥቓ ወደብ ተኸዚኑ ዝነበረ ምተባርዐ ከተማ ቤይሩት ብከቢድ ነትኩ ኣንቀጥቀጠት። በቲ ነትኩ 204 ሰባት ክመቱ ከለዉ ልዕሊ 500 ሰባት ቆሲሎም ኣስታት 300,000 ህዝቢ ድማ ብዘይመዕቆቢ ተሪፉ። እዚ ዝመፀ እቲ ሃገር ንዓመታት ዝፀንሐ ብልሽውና ኣብ ቅልውላው ቁጠባ ተሸሚማትሉ ኣብ ዘላ እዋን እዩ። ኣሜሪካ በቲ ለበዳ ድሮ ሰንቢራትሉ ዘላን መሪርን ዘይቅቡልን ጎስጓስ ምረፁኒ ብዘስዓቦ ቅልውላው ኣብቲ ሃገር ብዙሕ ማእሰርቲ ኣኸተለ። ከተንፍስ ኣይከኣልኩን ኦፊሰር። እዚ ኣብ ወርሒ ጉንበት ናይ መወዳእታ ቃላት ናይ ጆርጅ ፍሎይድ ኮይኑ ቃላቱ ካብ ፀት ናብ ፀት እቲ ሃገርን ዓለምን ኣቃልሐ። ኣብ ኢድ ፖሊስ ሚኒያፖሊስ ሂወቱ ምስ ሓለፈት ኣብ መላእ ኣሜሪካን ዓለምን ሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣለዓለ። ንማዕርነት ዝጠልብ ምንቅስቃስ ሂወት ጸለምቲ ኣገዳሲ እዩ ወይ ብላክ ላይቭስ ማተር ዳግም ተባርዐ። ኣብ ለንደን ናይ ስታር ዎርስ ተዋሳኣይ ጆን ቦያጋ ተኣኪቦም ንዝነበሩ ኣሽሓት ሰልፈኛታት መሳጢ ቃላት ኣስምዐ። ሳብ ክንደይ ኣቐንፃዊ ምዃኑ ክትርዱ እደሊ ኣለኹ። ዓሌትኩም ትርጉም ከም ዘይብሉ መዓልታዊ መዘከርታ ይኹንኩም። ህይወት ጸለምቲ ኩሉ ግዜ ኣገዳሲ እዩ። ወትሪ ኣድለይቲ ኢና፣ ኩሉ ግዜ ገለ ነገር ኢና፣ ብዘየገድስ ኩሉ ግዜ ዕዉታት ኢና። እቲ ግዜ ሕጂ እዩ። ካብዚ ንላዕሊ ክንፅበ ኣይደልን እየ። ኣብ ዋና ከተማ ሚኒያፖሊስ ሰላማዊ ተቃውሞ ናብ ስርቅን ዕግርግርን ኣምርሐ። ብካልእ ወገን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ መንጎት ፕረዚደንትን ብሓርቆት ዝተንስኡ ህዝብን ዝፈላለዩ ናይ ሓፂን ሓፁር ተተኽለ። ሚስተር ትራምፕ ነቶም ኣብ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝነበሩ ህዝቢ ንምብታን ሰራዊት ሃገራዊ ሓለዋ ከም ዝልእኽ ኣፈራርሐ።
ኣነ
ናይ ሕግን ስርዓትን ፕረዚደንትኹም እየ። ንኩሎም እቶም ሰላማዊ ተቃውሞ ዝገብሩ ድማ ብፃዮም እየ። ብድሕሪ እዚ ኣዘራቢ ዝኾነ ስራሕ ሰርሐ። እቲ ፕረዚደንት መፅሓፍ ቅዱስ ኣልዒሉ ኣብ ጥቓ ኣብ ዋሽንግተን ዝርከብ ቤተ ክርስትያን ክስኣል ከሎ ፖሊስ ነቲ ፕረዚደንት መገዲ ንምፅራቅ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ዘንብዕ ጋዝ ነስነሱ። እቲ ዝገበሮ ተዋስኦ ግና ኣብ ዝግበር ምርጫ ንካልኣይ እዋን ክምረፅ ኣይሓገዞን። እቲ ፕረዚደንት በቲ ናይ ቀደም ምክትል ፕረዚደንት ዴሞክራት ዝኾነ ጆ ባይደን ነታ ኣብ ክልተ ዝተገምዐተ ሃገር ንኸሕብራ ቃል ብምእታው ብድሆ ገጠሞ።
I will draw on the best of us, not the worst.
President Khawun enta amin kumni neti kufu natna zeikones neti tubuq natna kal'ulo e misalmat zeikones misbrahanizm mahazo habirna nezinay tselam waqti America kinsogro ina ከም ምክትል ፕረዚደንት ኮይና ንክትሕግዞ ናይ ፈለማ ጓል ኣንስተይቲ ምክትል ፕረዚደንትን ጸሊም ሕብሪ ዘለዋን ናይ ካሊፎርኒያ ሴነተር ካሜላ ሃሪስ ሓጠያ ብተስፋ ንቃለስ ናይ ገዛ ርእስና ምትእምማንን ኣብነን ሕትሕና ቃል ብምትእትታውን ንቃለስ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሕፅያት ዝተገብረ ክትእ ብሓሳብ ምብዳህ ዘይኮነስ ናይ ፀርፊ ኩናት እዩ ነይሩ
Your party wants to go socialist medicine.
My party is
and
me.
Socialist
right
healthcare.
Now, I am and the Democratic Party.
And they're going to dominate
party.
You, Joe. You know that.
You should go out and vote.
Why would you answer that question?
Because the question is, will you shut
your,
up, man?
Listen,
you're the worst you president vice. America has ever had.
Today, the president has said COVID-19 has been a part of the pandemic. This is a part of the pandemic. ኣብ ዋተር ሮድ ሜዲካል ሰንተር ቁሩብ መዓልታት ፀኒሑ ናይ ፈተነ መድሓኒት ድሕሪ ምውሳዱ ካብ ሕክምና ወፂኡ ብሰላማውን ናዕብን ሰልፍታት ዝተሰነየ ጎስጓሱ ቀፀለ ሚስተር ባይደን ግና ብመምርሒታት ኮሮና ቫይረስ ብዝእዘዙ ደገፍቱ ተሰኒዩ ኮኸቡ እናተኮልዐ ወፀ ኣብቲ ናይ ምርጫ ምሸት እቲ ንሕንሕ ኣዝዩ ተቐራራቢ ብምንባሩ መን ከም ተዓወተ ንምእዋጅ ሜድያታት ተፀገማ እቲ ፕረዚደንት ኣብተን ወሰንቲ መናብር ይመርሕ ብምንባሩ ነቲ ምርጫ ከም ዝዕወተሉ ተኣማሚኑ ነበረ
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country.
እዚ ኣብ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝግበር ምጥፍፋእ እዩ እዚ ንሃገርና ዘሕንሕ ተግባር እዩ ነዚ ምርጫ ክንዕወተሉ ድልዋት ነርና ብሓቂ ኣብዚ ምርጫ ተዓዊትና ኢና ብድሕሪ እዚ ዝቐፀለ መዓልትታት ግና ብፖስታ ዝተዋህበ ድምፅታት ዝበዝሐ ናብ ባይደን ምስ ተኸመረ እቲ ፕረዚደንት ኣብቲ ምርጫ መሪሕነቱ እናተባሕጎገ ክኸይድ ጀመረ ድሕሪ ወጥሪ ዘለዎ ኣርባዕተ መዓልትታት ኣብዚ ምርጫ ኣብ ታሪካዊ መድረኽ በፂሕና ኣለና become the 46th president Joe Robert Biden Jr. ንግዝኣት ኣት ፔንሲልቬንያ ተዓዊቱ ክንብል ንኽእል ኢና በዚ ድማ መበል 46 ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኮይኑ ኣሎ በዚ እወጃ ዜና ምውዳእ ስልጣን ፕረዚደንት ትራምፕ ዝፅበይ ዝነበሩ ህዝቢ ኣብ ፅርግያታት ወፂኦም ሓጎሶም ክገልፁ ጀመሩ ምሩፅ ፕረዚደንት ባይደን ምክፍፋል ከወግዶ ምዃኑ ቃል ኣተወ
Let this grim era of demonization in America begin to end here and now.
Bar bezi kindisso tsanahna amete 2020 nab medemdemtat atu zella eti in alam gilbitbit kebla tsanhala beda mowdaatu zibetsahallu uwut kitabatat kem tseserhe zigletsollu bimukhanu nay tesba hawahu zitaqalaqalollu uwanina zellena britania eta nay felema hager program kitabat jemira zella hager koinalla ጓል ሴስ ኣንሓደን ዓመት ማርግሬት ኪነን ነቲ ብፋይዛ ዝፈረየ ክታበት ብምኽታብ ናይ ፈለማ ሰብ ኮይና ኣላ እዚ ብሓቂ ዘገርም እዩ ንፅቡቅ ምክንያት ብምዃኑ ነዚ ክወስዶ ሕጉስቲ እየ እዚ ኣዝዩ ሕማቅ ሕማም እዩ ካብዚ ክንወፅእ ንደሊ ኢና ዝኾነ ይኹን ኣንጻር እዚ ዝውሰድ ነገር ድማ መቑሽሽ እዩ
SBS radio